Labvakar, ar vieglās valodas ziņām studijā Aigars Rozenbergs. Amerikas Savienoto Valstu senators Gerijs Pīters, tiekoties ar ārlietu ministrijas valsts sekretāru Andreju Pildegoviču, uzteicis Latvijas paveikto aizsardzības jomā un paudis stingru atbalstu Latvijas centieniem, tā informē Latvijas ārlietu ministrijā. Arī turpmāk ārpus ādažu poligona civilajās teritorijās notiks plaša mēroga militārās mācības. Šis bijis pirmais gads, kad tik plaša mēroga starptautiskās militārās mācības kā CB-straik norisinājās ārpus ādažu poligona vairākos Latvijas novados. Atzīmējot atjaunoto gaisa spēku 25. Gada dienu, šodien Nacionālo bruņoto spēku aviācijas bāzē Lielvārdē notika iespaidīgi gaisa spēku paraugu demonstrējumi. Tos vērot bija ieradušies vairāki tūkstoši cilvēku, viņu vidū arī valsts prezidents Raimonds Vējonis. Citviet pasaulē pēc traģiskā ugunsgrēka Londonas daudzstāvu ēkā Grenfell Tower bezvēsts pazuduši vai bojāgājuši ir 58 cilvēki. Visus bezvēsts pazudušos uzskata par bojāgājušiem. Tā paziņojas Londonas policijas komandieris Stuarts Kandīs. Viņš informēja, ka oficiālais traģēdijas upurskaits joprojām ir 30. Līdz šim no ēkas iznestas 16 cilvēku mirstīgās atliekas. Vācijas kanclere Angela Merkel atklājusi, ka Romas pāvests Francisks šodien privātā audiencē aicinājis viņu turpināt strādāt, lai īstenotu Parīzes klimata vienošanos, neraugoties uz to, ka ASV no līguma izstājas. Tāpat Merkel un pāvests vienojušies par mērķi nojaukt mūrus, nevis tos būvēt. ASV prezidents Donalds Trumps atklājis, ka pret viņu sākt izmeklēšana saistībā ar citu izmeklēšanu, kuru veic par Krievijas iespējamo iejaukšanos pērn notikušajās ASV prezidenta vēlēšanās. Trumps arī nosodījis ģenerāla prokurora vietnieku Rodu Rozenšteinu, kuram uzticēta izmeklēšanas organizēšana. Kubas valdība nosodījusi ASV prezidenta Donalda Trumpa lēmumu atjaunot daļu ierobežojumu abu valstu attiecībās, ko bija atcēlis viņa priekštecis Baraks Obama. Trumps paziņoja, ka anulē Obamas vienošanos ar Kubu, kuras mērķis bija atsaldēt abu valstu attiecības. Tomēr Trumps neatceļ visus Obamas vienošanās punktus un svarīgākie paliks spēkā. Tiesa Ēģiptē piespriedusi nāvis sodu 31 cilvēkam saistībā ar bijušā valsts ģenerāla prokurora slepkavību pirms nepilniem 2 gadiem. Nāvis sods ir sākotnējais spriedums. Ēģiptes likumi noteica, ka par to vēl jāsaņem nesaistošs valsts augstākās islāma garīgā līdera muftija vērtējums. Berlīnē atvērta mošeja, kuras mērķis ir sludināt liberālu islāmu, ļaujot sievietēm un vīriešiem lūgties līdzās, kā arī tajā ir imāmis sievietes. Mošejā aicināt visi musulmaņi sunnīti vai šīti, alavīti vai sufisti. Un vēl, iespēja, ka Jāņu naktī līs lietus Latvijā vidē ir 32%. Tā liecina Latvijas vides, ģeoloģijas un metroloģijas centra dati par pēdējiem 50 gadiem. Visretāk Jāņu naktī līst Bauskas un Krāslavas apkaimē, kā arī Rīgā, savukārt visbiežāk Talsu pusē. Dzirdējāt vieglās valodas ziņas studijā.